Oke, di podcast kali ini gue akan ngebahas tentang seni kepepet. Gimana cara lu bisa ngedapetin ide-ide yang original, yang unik, yang berbeda dan lebih baik dari ide yang udah ada, dari produk yang udah ada. Terus kemudian gue akan ceritain sedikit pergumulan gue sekarang gitu. Kenapa sampai gue harus ngebahas ini, karena gue juga lagi ngalamin hal yang sama. Lagi bingung buat apa, jadi semoga podcast ini di episode kali ini bisa agak sedikit ngasih pandangan buat lo. Oke, tanggal 29 April 2019, lagi-lagi tengah malam. Semoga bagus buat mulai weekday lo, hari Senin besok. Oke, selamat mendengarkan.
Lagi-lagi tiap gue record, bakal banyak kendaraan lewat. Nah, akhir-akhir ini gue jadi gue ada udah sampai masa nggak baru sekarang sih. Dulu tuh gue sempet waktu belum officially recruited di satu perusahaan gitu, kayak sering kepikiran gitu, gue pengen bikin sesuatu gitu, kayak long term project gitu, cuman gue pengennya bikin sendiri gitu. Jadi kan karena gue datang dengan modal cuma bisa ngedesain doang gitu, dan keseringan yang gue buat itu dalam bentuk interface gitu, jadi gue kayak pengen bikin lagi waktu gue SMA, contohnya gue pengen bikin operating system buat mobile gitu misalnya. Jadi gue bikin desain interface-nya doang, habis itu gue pre-sign, gue lihat berapa banyak orang yang suka gitu di digital. Terus akhirnya karena gue udah terikat di satu perusahaan gitu, jadi karena waktunya lebih sedikit gitu dari sebelumnya, akhirnya gue coba bikin template-template tuh, template interface gitu, entah buat aplikasi atau buat web gitu. Terus gue jual-jualin, nggak gue jual sih, cuman satu yang gue bikin ada harganya, cuman yang lainnya gratis gitu. Cuman paling enggak ada beberapa produk yang gue publish gitu ke marketplace digital gitu. Nah, jadi yang mau gue bahas sekarang itu adalah gue mau berkeluh kesah gitu. Asik. Karena belakang ini gue bingung mau bikin apa. Setelah gue liat gitu, karena banyak template UI, user interface tentang, jadi udah banyak template-template aplikasi sama template web yang udah ada gitu di marketplace. Jadi gue kayak yang, ya bukannya takut bersaing ya, cuman gue ngerasa kayak takutnya bikin yang sama-sama lagi gue jadinya. Kayak gak ada suatu hal yang berbeda gitu yang gue bikin. Karena sejauh gue berpikir, gue gak tahu mau bikin beda dari sisi mananya gitu. Kalau dari sisi khas desain sih, yang lain kan punya desain khas masing-masing ya. Jadi sang calon pembeli bisa menentukan seleranya gitu dari pilihan desain yang ada gitu di marketplace. Nah, terus akhirnya gue mikir, kalaupun gue buat sesuatu di luar keahlian core gue gitu, keahlian inti gue, kayak misalkan entahkah gue mau bikin musik kah, atau gue mau bikin, kayak sempet juga gue pikir buat bikin game segala macem, kayak gue butuh belajar lagi gitu. Kayak misalnya gue bikin musik, gue butuh belajar olah vokalnya kayak apa, atau gue butuh belajar mixing, producing segala macem gitu. Atau kalau misalnya gue bikin game, gue butuh belajar coding juga, butuh belajar game development gitu, ada bahasa-bahasa program yang mesti gue pelajarin. Nah akhirnya itu gue udah berapa minggu gitu, udah berapa bulan gue stress stuck di sini aja. Sementara teman-teman gue kayak udah pada tahu gitu, udah ada yang mau nge-develop aplikasi untuk inilah, aplikasi untuk itulah. Gue nggak bisa bocor idenya karena ini original lah, ide orang gitu. Pokoknya intinya teman-teman gue udah pada tahu nih mereka mau bikin apa. Ada juga yang ngelanjutin nyari project-project yang unik, atau bahkan mereka bikin ide sendiri terus minta gue ngedesainin interface-nya gitu. Kayak mereka punya ide aplikasi gitu, mereka pengen bikin aplikasi apa, terus nyuruh gue ngedesainin ntar screen-screennya bakal seperti apa gitu. Nah, gue nih belakangan ini benar-benar mentok gitu. ini dari mulai tahun 2019 loh, kayak gue udah bertekad gue pengen punya desain studio sendiri gitu, tapi gue sampai sekarang bahkan nggak tahu gue pengen bikin apa gitu. Nah sampai gue ketemu di mana fasenya gue berpikir bahwa kayaknya gue nggak harus menentukan gue mau buat apa dulu nih, kayaknya gue harus cari tahu gimana caranya supaya sampai ke tahap dimana gue tahu mau bikin apa. Artinya ada fase yang harus gue pelajarin gitu sebelum gue tahu produk apa yang mau gue buat. Nah di fase ketika gue mencari tahu apa yang mau gue buat gitu ya, terus akhirnya gue coba tarik mundur di mana semua motivator-motivator bilang ketika lo mau buat sesuatu atau berkomitmen menjalani sesuatu gitu, itu tuh harus konsisten, persisten segala macam. Lo harus apa namanya, mencoba berbeda, mencoba berpikir unik supaya lo menghasilkan sesuatu yang original gitu. Memang ini inti permasalahan gue gitu. Gue nyari suatu ide produk atau ya ide lah yang original yang orang-orang nggak kepikiran untuk buat itu. Kita beberapa dari kita pengen kayak gitu, atau ya di media mainstream sekarang sih emang banyak juga orang-orang yang berpikiran, ah gue pengen bikin konten kayak ini, ah gue pengen bikin konten kayak si A atau si B lah. Kayak lu punya, kayak banyak influencer segala macem, lu punya idola, itu lu pengen bikin sesuatu kayak dia gitu. Nah lain hal dengan gue berusaha untuk mencari tahu apa yang kira-kira bisa gue buat, tapi sesuatu ini unik gitu, agak ya yang nggak beda lah, nggak sama kayak yang mainstream zaman sekarang itu ya. Kesannya emang pengen eksklusif banget, cuman ya kan itulah salah satu cara dimana supaya kita bisa punya space market sendiri gitu di pasar. Walaupun kita nggak bisa prediksi seberapa besar nanti kita akan punya potensial buyer, cuman paling nggak setidaknya kita sudah mencoba untuk jadi berbeda gitu. Nah kita kalau kita agak sedikit melenceng dari topik ini gitu, gue pengen coba bahas tentang gimana diri gue gitu. Karena kalau misalkan langsung gue ajak berpikir gini aja, takutnya kayak gak ada sebab akibat apa-apa, atau gue ngajak lu semua untuk berpikir kayak gini. Nah gue nih orangnya gue sebenarnya gak suka klasifikasi sifat manusia ya, kayak lu tuh berarti jenis orangnya introvert atau ekstrovert apa segala macam. Gue sebenarnya gak suka kayak gitu, cuman kalau itu yang paling familiar di kuping lu pada gitu ya, let's say gue ini orang introvert gitu. Jadi dari semenjak gue SMA gitu, gue kayak ngurung diri di kamar gitu, di meja komputer gue bikin sesuatu, mendesain sesuatu, ya abstrak aja lah gue bikin apapun itu di meja komputer gitu gue gitu loh. Jadi gue lebih cenderung menghabiskan waktu sendiri, gue lebih suka tempat yang tenang, gue gak suka keluar gitu. Jadi gue tuh orang tipikal orang yang gak nyaman di suasana yang ramai gitu. Jadi ketika cewek gue ngajak makan di suatu mall gitu, suatu tempat itu, gue gak tahan lama-lama di situ karena suasananya apa ya, ya gue gak suka suasana yang terlalu banyak noise atau apa gitu lah. Jadi gue gak bisa berpikir gitu, gue suka banget mikir gue. Jadi kadang kalau orang lain ngajak ngobrol apapun, gue tetap bisa fokus sama topik pembahasannya, cuman di kepala gue juga sejalan dengan gue berpikir tentang gue pengen bikin apa nanti ya, atau gue lagi buat sesuatu terus di suatu obrolan gue berpikir tentang sesuatu yang lagi gue buat ini gitu loh. Tapi gue tetap ngobrol gitu sama orang itu, tetap bisa ngobrol. Itulah makanya kenapa gue gak terlalu suka suasana yang ramai, karena gue terlalu banyak hal yang berantem di kepala gue gitu. Nah kalau kita lihat orang-orang yang menghasilkan hal besar lah ya, gue bilang hal besar karena ini populer lah di mata kita, kayak Leonardo da Vinci segala macam, dia ngelukis Mona Lisa kayak butuh waktu 16 tahun dia ngorek-ngorek kanvas segala macam sampai jadilah Mona Lisa gitu. Kayak nggak langsung brut gitu, ada inspirasi dari mana terus langsung dibikin Mona Lisa langsung jadi pada saat itu juga, ternyata nggak kayak gitu faktanya. Terus Edison yang sekian kali gitu dia melakukan percobaan sampai dia nemuin bola lampu segala macam. kemudian Steve Wozniak dia bisa bikin Apple Computer akhirnya jadi suatu inovasi dalam dunia teknologi gitu. Itu karena dia mencari tempat, dia lebih suka spend time di tempat yang tenang, sebenarnya dia berpikir kayak dia sempat ngulang sekarang bahwa kayaknya gue lebih suka tipikal-tipikal mahasiswa yang lebih suka nyendiri gitu di ruangan gue buat sesuatu daripada gue harus ngumpul bareng sama teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu. Terus Darwin yang menjelaskan teori bahwa manusia itu keturunan simpanse segala macem, dia bahkan seringkali membatalkan pertemuan-pertemuan penting demi dia jalan-jalan ke hutan, nikmati pepohonan supaya dia bisa berpikir dengan tenang gitu loh. Nah, orang-orang ini menghasilkan ide-ide ini, gue bukan mau menyamakan sifatku ke mereka ya, tapi ada beberapa talks atau beberapa seminar yang membahas tentang introvert dan mereka membawa topik-topik ini sebagai bahan bahwa ada loh hal-hal keren yang bisa diambil dari orang-orang introvert gitu. Artinya ketika lo mau membuild up sesuatu, ketika lo mau menciptakan sesuatu yang matang gitu, yang memantapkan diri lo bahwa lo membuat hal ini, kayaknya ada baiknya bahwa lo kayak cari tempat tenang supaya lo bisa berpikir clear, atau bahkan lo sambil jalan ke suatu tempat, atau bahkan lo spend time khusus buat diri lo sendiri supaya lo bisa merencanakan sesuatu dengan baik gitu loh. Jadi ide-ide yang muncul pun itu karena kemantapan diri lo bahwa lo berdiskusi sama diri lo sendiri, lo berkomunikasi sama intuisi lo, sehingga hal-hal yang lo buat pun itu memang konkret apa adanya berdasarkan apa yang lo mau dan apa yang lo pikir bahwa ini realistis untuk dilakukan gitu, ini mungkin untuk diwujudkan. Nah terus kalau kita balik ke topik tadi, oke, kita udah tahu nih, kayak kita ya udah tau lah mau bikin apa gitu, kita udah cukup realistis dengan diri kita bahwa kita bisa mewujudkan ini. Tapi ada ketika kita udah memutuskan untuk membuat sesuatu, seringkali ini yang sering terjadi nih ya, kita udah jalan bahkan belum setengah jalan, seperempat pun belum gitu, ada masa di mana kita nemu stuck gitu. Habis itu udah kita stop, kita nggak terusin itu lagi, kita beralih ke hal yang lain, kita tertarik sama suatu hal yang lain, terus kita kerjaan hal tersebut, abis itu kita ngerasa kayak anjir stuck lagi, terus pindah lagi ke hal lain gitu. Jadi kayak ini hal yang sering terjadi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam fase pengerjaan ini gitu ya, ada beberapa step atau proses gitu ya. Dalam satu seminar dibahas gitu, gue sempet nonton juga di YouTube, gue lupa sebenarnya apa. Jadi ada namanya kreatif proses, di mana dari mulai ide ini ada sampai ide ini terwujud gitu, dari mulai produk ini dikerjakan sampai pada produknya selesai, itu kayak ada step feeling lu terhadap produknya sendiri gitu. Kayak pertama ketika lu ngerjain, lu merasa excited banget gitu, wah anjing keren banget idenya. Terus ketika lu mulai ngerjain ini kayak anjir susah banget ya, terus lu masuk ke tahap lu merasa bahwa aku gini ya, kayaknya garing, cringe banget produknya gitu. Terus habis itu lu merasa kayak apaan sih gue bikin ide kayak begini gitu, gak masuk akal banget gitu. Terus habis itu lu lanjutin lagi sampai pada fase dimana ah udah oke kayak gini kayaknya deh. Terus begitu udah terlanjur dikerjain, akhirnya lu beranggap bahwa oke keren nih, udahlah rilis lah. Ini fase kreatif prosesnya. Tapi kebanyakan orang nah ini yang harusnya dihindari itu ketika lu masuk ke step dimana lu merasa bahwa produk yang lagi lu kerjakan itu anjing cringe banget, terus lu masuk ke step dimana apa sih gue mikir hal kayak gini gitu loh. Nah sebenarnya kuncinya lu bisa menyelesaikan ini, kita bicara gimana lu bisa menyelesaikan ketika lu punya ide lu pengen buat sesuatu, terus gimana cara lu menyelesaikannya, adalah kuncinya lu menghindari step dimana lu merasa bahwa diri lu cringe gitu. Daripada lu mikir hal ini cringe atau gua atau lu nya sendiri cringe, lu harus kayak nge-twist pikiran lu, di mana lu harus beranggapan bahwa ya emang langkah-langkah awal emang akan selalu cringe gitu. Semua eksperimen itu apa namanya, semua draft lah, gue bilang draft karena dia belum sepenuhnya jadi gitu. Draft ketika fase di mana lu ngerjain ya emang awal ketika lu mulai ngerjain akan selalu merasa cringe gitu, akan selalu merasa garing. Cuma ini part dari langkahnya gitu loh. Yang harus lu hindari adalah jangan sampai lu merasa bahwa okay, itu cringe, terus itu menghentikan lu, itu yang harus lu hindarin. Okay, itu cringe, ya tapi harap maklum. Ya, memang dalam step-step awal akan selalu cringe sampai lu menemukan step di mana bahwa wah ini beda ini keren gitu. Itu yang harus lu hindarin dan itu yang harus lu ambil gitu, dari situ. Nah terus gimana caranya lu bisa tahu bahwa yang lu kerjain ini keren? Gini, ada satu pembahasan unik. Iya, mungkin ini gak menyelesaikan pertanyaan ya. Cuma ada satu fakta unik ketika contoh ya, kayak yang gue balik ke tarik gitu soal si Leonardo da Vinci yang saya menganalisis sekian tahun gitu. Nah ada fase, ada fakta di mana Luther King itu bikin pidatonya kayak misalkan, Pak, nih ini true story ya, Pak, besok bawa pidato di sini nih, Bapak siapin ya skrip pidatonya. Jadi si Luther King ini bikin skrip pidato segala macem, udah dia nggak merasa itu oke. Tapi ketika jam 3 pagi di mana besok paginya dia mesti pidato, itu dia kebangun, terus dia kayak wah cing, terus sampai pada saat momen dimana dia mesti pidato kayak sejam sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya lah, itu dia masih kayak nyoret-nyoret kertas skripnya, masih nge-strike through kalimat itu, kayak masih ngkoreksi skrip pidatonya gitu. Nah lu tahu nggak namanya apa? Ini fase dimana lu kepepet. Ini salah satu fase di mana ide-ide kreatif atau inovatif muncul gitu, kayak apa namanya, di saat-saat akhir tuh kadang saat-saat genting tuh yang menentukan bahwa di mana kadang-kadang improvisasi dan ide-ide lucu tuh muncul. Nah, inilah fase di mana-mana keluar step I have a dream gitu. Jadi ketika sesuatu sudah berjalan gitu, ketika lu punya mimpi atau lu punya pemikiran gitu, lu langsung kayak sontak bangun, langsung bentuk apa yang lagi lu kerjain gitu. Ini ide-ide kreatif yang tato muncul gitu aja gitu, yang lu nggak tahu nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kita bedah fase ini gitu ya, ada, berarti kan ada fase di mana improvisasi atau inovasinya itu kayak diulur-ulur sampai pada saat-saat terakhir gitu. Nah kalau kita bedah nih, akan ada case-case lain yang berkaitan, kayak misalkan Facebook nunggu bertahun-tahun setelah udah ada MySpace sama Friendster. Sosial media udah ada pada saat itu, udah ada MySpace sama Friendster, cuman kenapa ketika Facebook muncul tuh kayak meledak banget? Itu Facebook, terus Google. Pada saat Google muncul sebelum-sebelumnya udah ada AltaVista sama Yahoo, tapi kenapa ketika Google muncul tuh kayak boom? Kayak orang kayak akhirnya sekarang di kayak dimasukin kamus, kayak googling atau Google tuh kayak dimasukin kamus ya, kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah denger. Nah berarti gini, dalam hal produktivitas kepepet itu nggak bagus, nggak baik, tapi dalam konteks kreativitas kepepet ini hal yang krusial sebenarnya. Jadi kadang-kadang ketika lu lagi berkreasi gitu ya, lu nggak punya deadline apa segala macam, ketika bukannya nggak punya deadline, tapi ketika lu udah sampai momen di mana lu berpikir ah nih udah kelamaan nih, nah pada saat-saat terakhir itu kadang muncul ide-ide yang lucu gitu, ide-ide yang kreatif gitu. Ini kita belum sampai ke tahap di mana kita tahu ini bagus atau jelek ya. Nah okay, itu pembahasan tadi. Gimana ide-ide lucu bisa muncul sehingga lu tahu bahwa ini mantep gitu loh, ini beda, ini keren gitu. Nah itu fase ketika kita membuild up sebuah ide dan kita masuk ke fase pengerjaannya. Terus kalau kita balik ke poin di mana lu merasa bahwa produk ini cringe, kita bedah lagi, ini kenapa bisa sampai muncul anggapan bahwa ini cringe gitu. Ada dua macam keraguan yang gue temuin. Ada kalanya di mana lu meragukan diri lu sendiri, ada bedanya di mana lu meragukan diri lu sendiri atau lu meragukan idenya. Lu harus bisa bedain dua hal ini karena ini momen atau ini kesempatan di mana lu bisa mewujudkan ide lu yang unik tadi, ide lu yang yang lu bilang berbeda tadi gitu. Nah, ketika lu ragu sama diri lu sendiri, artinya yang muncul adalah kayak paralysis gitu, terus lu kayak stuck. Lu ketika lu, ya kayak gimana sih, kayak lu ragu sama diri lu, akhirnya lu merasa kayak kayaknya gue gak harus melakukan ini gitu loh. Nah, perasaan-perasaan negatif ini yang muncul, yang dihasilkan sama self-doubt tadi, sama keraguan sama diri sendiri. Tapi ketika adanya ketika masuk ke keraguan terhadap idenya, seharusnya lo bisa ini yang bisa lo pakai untuk mengubah perspektif bahwa sebenarnya lo gak harus berhenti. Tapi keraguan terhadap ide ini memberi lo energi, ini yang memberi lo motivasi bahwa lo harus melakukan tes, lo harus bereksperimen, lo harus nge-adjust ide lo sehingga ada banyak twist di situ gitu loh, ada banyak percobaan dalam ide lo. Inilah fase di mana yang menentukan bahwa produk lo ini nanti akan menjadi produk yang berbeda, yang inovatif gitu, yang inspiring, yang bisa membuat lo yakin bahwa anjing ini keren gitu loh. Itu tadi, itulah kenapa gue bilang hindari fase di mana lo merasa bahwa ini cringe. Cara menghindarinya adalah lo membedakan keraguan terhadap diri lo sendiri atau ini keraguan terhadap idenya gitu loh. Ketika lo ragu terhadap diri lo sendiri, lo harus counter ini dengan lo bilang bahwa Okay, gue udah menghasilkan ide ini, artinya gue bertanggung jawab sama ide ini. Artinya, gue harus ragu sama ide gue, bukan sama diri gue. Artinya ketika lu ragu sama ide lu, akan muncul keinginan di mana lu akan bereksperimen, lu akan melakukan tes, berimprovisasi, dan berinovasi sama ide lu sendiri. Itulah tadi kenapa gue sempat sebutin, lu melakukan komunikasi sama intuisi lu, nah disitu lu dimana lu akan tetap jalan dan sampai pada akhirnya lo akan menemukan fase di mana lo mantap sama ide lo ini gitu loh. Nah, kuncinya itu tadi, ketika lo udah menemukan ide, lo udah sampai fase di mana ketika lo awal lo excited, lo bilang ini keren, terus lo mulai mikir ini susah, terus lo mulai mikir bahwa ini cringe. Okay, stop sampai di situ. Ini yang cringe, bukan guanya yang cringe, bukan lo yang cringe gitu loh. Artinya setelah itu akan ada fase di mana ketika lu beranggapan, ketika lu stop di ini cringe gitu loh. Artinya lu akan bereksperimen di situ, lu akan mencoba untuk nge-twist itu sampai pada akhir lu bisa masuk ke tahap okay, ini okay. Gitu, ketika lu mengerjakan itu lagi, lu akan semakin mantap bahwa ini tuh keren gitu loh. Nah, terus itu kita udah bedah tadi ya, gimana caranya kita bisa bedain gitu loh. Nah, tadi kita udah bahas soal gimana caranya kita bisa ngindarin fase-fase yang memungkinkan lo untuk berhenti ngerjain produk lo gitu loh. Balik lagi, lo mesti berpikir kalau ide-ide yang muncul dalam diri lo tuh emang banyak yang cringe. Lo harus menghadapi itu, lo harus berdamai sama itu gitu loh. Nah, ini kita coba bedah hal yang lebih basic dari fase-fase itu tadi lagi ya. Kayak kita coba berdamai sama diri kita bahwa emang semua ide-ide yang baru muncul dan akan dikerjakan itu akan beberapa akan cringe itu. Cuman hal ini harus dikerjakan for the sake of kita menemukan ide yang cocok, yang menurut kita realistis untuk dikerjakan. Bahkan gak realistis untuk dikerjakan, tapi ini mungkin untuk dimulai dan lu rasa bahwa ini inovatif, ini beda, dan ini punya space market sendiri gitu, ini punya tempat gitu loh di masyarakat. Nah, terus gimana caranya kita bisa menumbuhkan sifat sifat di mana kita mau berpikir orisinal gitu, kita memunculkan ide yang gak ikut-ikutan, kita mau beda dari yang lain gitu. Gimana caranya kita mau munculin sifat kayak gini gitu loh. Nah, ada satu apa namanya research tentang pengguna Firefox dan Chrome versus pengguna Safari sama Internet Explorer. Hasil research adalah orang-orang pengguna Firefox sama Chrome ini kayak bertahan di bekerjanya 15% lebih lama, dan mereka cenderung orang-orang yang lebih kreatif dan produktif, dan juga lebih kritis sama ide-idenya gitu loh. Kenapa? Gimana? Ini gue kasih tau gimana mode research gitu ya. Ternyata hasil researchnya adalah orang-orang pengguna Internet Explorer sama Safari itu cenderung orang-orang yang stay sama hal default. Ini kan aplikasi yang udah pre-installed di OS lo ya. yang udah ada di Windows atau udah ada di Mac OS X gitu. Si bangsat ngapain tuh? Nah, aplikasi ini kan udah ada di, udah pre-install di laptop lo atau di device lo gitu ya. Nah, orang-orang yang stay pakai ini cenderung ya udah emang adanya ini udah pakai aja, stay sama hal default gitu. Mereka pakai hal default ini. Nah, pemakai Firefox sama Chrome itu adalah tipikal orang-orang yang enggak mau, yang kontra hal default ini, sehingga mereka mencari hal yang lebih baik yang menurut mereka lebih cocok untuk mereka pakai gitu. Akhirnya mereka mau download Firefox sama Chrome ini. Sesimpel itu research, tapi kelihatan bahwa hasilnya menghasilkan bahwa ada beberapa perbedaan orang-orang yang inovatif sama orang-orang yang mau bertahan lebih lama di pekerjaannya dan kreatif ini bisa dimunculkan dari hasil research serecah ini gitu. Nah, orang-orang yang punya inisiatif untuk meragukan hal-hal default atau hal-hal yang udah ada sebelumnya itu akan cenderung mencari opsi yang lebih baik. Itulah kenapa, alasannya kenapa lu harus mau mencoba, lu harus mau bereksperimen, lu harus berpikir kritis bahwa gue gak seharusnya stay sama hal default itu loh. Ya, okay, stay sama hal default, okay. Tapi akan lebih baik, lu akan menemukan hal yang lebih match sama diri lu, lebih baik buat diri lu, dan lebih, bahkan lebih baik untuk banyak orang dampaknya, ketika lu mau mencari hal yang lebih baik, ketika lu mau meragukan hal-hal default ini, hal-hal yang dasar ini, untuk lu menemukan hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, ketika lu udah punya pemikiran seperti itu gitu, pemikiran di mana lu mau hal-hal ini menjadi lebih baik, lu punya ide yang melahirkan inovasi atau ide yang berbeda dari orang lain, tapi ada research juga yang bilang bahwa 85% itu memilih untuk diam daripada nyampein ide-ide yang beda ini karena takut, malu, takut kelihatan bego gitu, takut di counter apa segala macam. Nah, rasa takut ini wajar. Para inventors juga, inventors nih orang-orang yang menemukan hal besar yang kita tahu tadi, itu mereka juga mengalami ketakutan yang besar gitu terhadap idenya mereka. Mereka takut menyampaikan, mereka takut melakukan gitu loh. Ya, akhirnya mereka mencoba merealisasikan ide-ide ini sendiri karena mereka ragu bahwa ide mereka ini bisa diterima sama masyarakat gitu loh. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi, kalau kita coba sambungin lagi, orang-orang hebat ini juga mereka mengalami banyak hal yang bikin mereka hampir stop, ya udahlah, mereka merasakan sama ini. Nah, cuman bedanya di situ tadi, mereka menganggap ini yang cringe, bukan guanya yang cringe gitu loh. Kalau guanya yang cringe, ya udah gua stop, gua gak melakukan apa-apa. Tapi kalau mereka beranggapan bahwa idenya yang cringe, akhirnya mereka melakukan banyak eksperimen gitu loh. Ini yang terjadi sama Mona Lisa, ini yang terjadi sama bola lampu gitu loh. Mereka menganggap bahwa hal ini yang cringe itu pada fase percobaannya ya. Mereka beranggapan bahwa produk-produk mereka kerjaan ini cringe. Ya, artinya mereka harus melakukan eksperimen yang gue nggak boleh melakukan kesalahan seperti sebelumnya gitu loh, supaya gue nggak menemukan fase ini lagi. Artinya mereka nggak menyentuh fase di mana mereka merasa bahwa dirinya harus berhenti. Instead mereka improve di situ bahwa okay, apa yang bikin ini cringe, mereka bereksperimen di situ, mereka menemukan kesalahannya apa, mereka improvisasi di situ, akhirnya mereka melanjut ke langkah selanjutnya. Mereka masih ke fase di mana okay, ini semakin okay, produknya semakin okay gitu loh. Artinya mereka lanjut gitu. Ini yang buat mereka enggak berhenti, ini yang buat mereka akhirnya menciptakan sesuatu yang besar gitu, menemukan sesuatu yang akhirnya kita semua pakai gitu karena kita merasa bahwa kita butuh hal ini. Nah, itu tadi, mereka juga merasa takut gitu. Cuma takutnya bukan self doubt tapi idea doubt yang tadi gue sempat jelasin. Terus mereka juga punya rasa tertekan karena mereka merasa kepepet, bahwa kepepet karena ini udah kelamaan ya, anjir gue udah melakukan banyak percobaan gitu loh, kan gue gak bisa terus gini-gini aja. Akhirnya mereka mau belajar, akhirnya kenapa mereka mau improvise itu tadi gitu loh. Terus kalau kita tarik ke sebelumnya, ke masa itu juga mereka punya ide-ide yang kocak, mereka juga punya ide-ide yang lucu yang buat sebagian orang tuh jelek gitu, cringe sama segala macam. Cuman dari komunikasi sama intuisi mereka itu tadi yang muncul bahwa dari semua ide yang muncul itu ada beberapa yang bagus gitu loh. Ada beberapa yang sebenarnya bisa direalisasiin, ada beberapa yang bisa dikerjain, yang mungkin untuk ada gitu, untuk dikerjain gitu loh, untuk rilis gitu. Nah, tapi terus kalau misalnya mau jadi stammer, ya udah berarti gue santai-santai aja, nunggu kepepet kali ya, kali aja muncul ide-ide yang lucu. Nggak gitu juga. Bukan berarti kita mau jadi santai-santai, kita mulai lebih awal, tapi ketika jelasannya tuh kita lama-lamain gitu. Bukan berarti kayak gitu juga gitu loh. Tapi coba kita motivasi diri kita bahwa semakin lama kita mengerjakan sesuatu, artinya semakin banyak hal yang kita temuin bahwa kita nggak boleh melakukan ini lagi pada eksperimen selanjutnya, karena kita udah melakukan kesalahan di sini gitu loh. Artinya di eksperimen selanjutnya lo akan coba eksperimen itu lebih baik lagi supaya lo nggak melakukan kesalahan sebelumnya, akhirnya itu berlangsung terus. Tapi kalau kita balik ke tahap dimana kenapa Facebook keluarnya lebih lama dari Google keluarnya lebih lama, itu karena mereka nggak pernah puas sama apa yang udah mereka lakukan, dan mereka keep improvising gitu. Nah itu tadi fase dimana ketika lo bereksperimen sama yang lagi lo kerjakan gitu, dimana lo merasa bahwa tetap ada yang cringe gitu dari fase pengerjaannya, dan coba improve hari-hari sampai dimana lo pikir bahwa ini perfect gitu loh. Sampai di fase dimana lo merasa bahwa gak ada yang perlu lagi diperbaikin untuk rilis kali ini gitu loh. Nah, dalam fase product development itu ada namanya MVP, most valuable apa ya? Bentar gue cek dulu MVP. In startup, minimum viable product, most valuable player itu mah. Nah ini minimum viable product ini adalah poin-poin penting yang dibutuhkan untuk rilis gitu. Artinya gini, ketika lu mau bikin, gua kasih contoh ya, ketika lu mau bikin aplikasi pesan makanan misalkan, ketika aplikasi udah bisa memprovide lu beli makanan, masukin makanan ke keranjang, terus lu bayar, ketika udah memenuhi fase itu, ya udah, artinya produknya udah ready untuk rilis. Gak usah ditambahin embel-embel lain lagi supaya produknya tuh nggak awal gitu, nggak liar gitu, nggak lari dari tujuan sebenarnya gitu. Jadi produknya tuh tetap straight, MVP-nya terpenuhi, dan goal gitu, dan mencapai tujuan utamanya gitu loh. Jadi lu kesulitan menemukan ide yang original, kita udah bahas tadi. Lu harus lu punya ide yang ngikutin orang pun gak masalah, tapi paling enggak lu bisa melakukannya lebih baik gitu. Ketika lu gini, poinnya adalah original itu bukan original atau ya orisinil lah bahasa Indonesianya, itu gak selalu hal yang baru banget, yang baru dikerjain, bukan itu. Original itu adalah hal-hal yang lebih baik, yang berbeda, dan ini membuat experience orang-orang yang makanya itu jadi jauh lebih baik gitu loh. Jadi ini intinya sebenarnya adalah, sebenarnya gak masalah lu ngikutin produk yang udah ada gitu loh. There's nothing new under the sun gitu. Artinya semuanya tuh bereferensi. Si ini ngambil referensi dari ini, semuanya ngambil referensi dari ini, semuanya akan selalu ada induknya gitu loh. Dari semua ini tuh akan selalu ada induknya. Akan selalu ada fase di mana ketika lo mengeluarkan satu ide, ide ini mempunyai dasar bahwa lo karena ada banyaknya referensi yang masuk gitu loh. Kayak contoh gini, seorang musisi bikin lagu terus terdengar mirip sama lagu apa gitu zaman dulu. Nah ini karena adanya perdebatan referensi yang masuk ke dalam kepalanya si musisi ini tadi, si pencipta lagunya ini tadi, sehingga melahirkan suatu ide yang berdasar kepada alam bawah sadarnya dia, di mana yang udah masuk banyak referensi, dia masuk udah campur aduk gitu loh. Akhirnya ada unsur-unsur dari referensi ini tadi yang masuk ke dalam ide yang dibikin gitu loh, dari lagunya yang mau dia buat. Artinya gak ada yang salah dari ngikutin, cuma paling enggak lu bikin itu lebih baik gitu loh. Kalau lu bikin itu lebih buruk sih ya sama aja bohong. Paling enggak lu mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dari yang sudah ada. Lu membuat motor gitu loh, referensi lu dari motor A misalkan, lu melihat kayaknya motor A kurang ini, kurang irit atau kurang cepet. Nah, hal itu yang lo perbaikin sehingga lo buat motor lebih baik dari produk A gitu loh. Ketika lo rilis, poin-poin ini yang lo tonjolin sehingga lo punya space market lo sendiri gitu loh. Orang-orang mau beli karena produk lo lebih baik dari sisi ini, sisi ini, sisi ini dari produk A gitu, dari motor A gitu loh. Itu lo, itu ketika lo membuat hal yang berefensi sama sesuatu atau ngikutin sesuatu. Nah, ketika lo mau bikin produk yang berbeda, artinya lo harus berpikir bahwa lo nggak bisa puas sama hal default gitu loh. Ini hal Firefox Chrome versus Safari sama Internet Explorer tadi ya, bahwa lo nggak sepenuhnya harus stuck sama hal default ini tadi. Lo nggak boleh tinggal diem dengan hal yang ada sekarang gitu. Lo harus muncul dengan suatu hal yang baru. Lo mau mencari suatu hal yang baru di mana lo merasa lebih baik gitu sama hal ini. Lo merasa lo bisa melakukan hal-hal lebih baik karena adanya produk ini gitu loh, karena adanya ide ini, sehingga lo bisa memunculkan ide-ide yang lebih baru gitu. Nah, akhirnya gue menemukan suatu kesimpulan di mana gue tahu buat apa, karena gue tahu bagaimana berpikir original, karena gue tahu gimana cara gue bisa menghindari diri gue supaya stop melakukan merealisasikan ide gue. Kemudian gue mau berdamai bahwa hal-hal yang awal-awal emang akan cringe, cuman gimana caranya gue bisa beranggapan bahwa inilah idea doubt itu, gue melakukan bahwa ini ada cringe gitu loh. Artinya gue akan bereksperimen lebih, gue akan ngetes lebih, gue akan melakukan, gue akan mengerjakan ini lebih panjang lagi ke depannya sehingga gue punya banyak waktu untuk bereksperimen dan memperbaiki kesalahan gue gitu. Ketimbang gue melakukan self-doubt itu tadi, dimana gue beranggapan bahwa gue nih cringe, akhirnya gue berhenti melakukan hal itu. Akhirnya gue tahu cara menghindari hal itu, kemudian gue paham bahwa orang-orang yang berhasil membuat satu hal besar itu juga mengalami hal-hal yang sama. Mereka mengalami rasa takut, mereka mengalami keraguan yang besar terhadap idenya dia. Tapi itu tadi, ketika kita bisa tahu gimana cara berpikir lebih baik, cara kita membuat ide-ide yang baru gitu, yang lebih baik daripada yang sudah ada, dan gimana cara kita atau mereka, cara gua atau mereka ini yang udah membuat hal besar ini tadi, bisa menghindari fase di mana lu merasa bahwa diri lu itu cringe gitu. Akhirnya lu stop di situ, kemudian lu tertarik sama hal lain lagi, lu mengulang lagi fase itu. Nah, orang-orang ini tahu gimana cara menghindari hal ini gitu loh. Mereka sadar bahwa fase ini ada ketika mereka mau merealisasikan idenya yang original tadi. Nah, itu tadi, ubah perspektif supaya lu bisa membuat ide yang bagus, yang lebih baik, bahkan baru. Kemudian bangun komunikasi sama intuisi lu gitu loh, supaya lu tahu apa yang lu buat, lu benar-benar kenal sama produk ini, lu benar-benar ngerasa bahwa ini bisa direalisasiin, bahkan gak bisa direalisasiin dalam waktu cepat. Terus lu sadar bahwa ini penting, hal ini penting untuk ada, sehingga lu benar-benar punya kemauan yang besar untuk merealisasikan hal ini gitu loh. Kemudian sadari pada fase-fase lu mengerjakan, ada fase di mana lu akan merasa ini cringe. Akhirnya lu menghindari fase itu, kemudian lu akan masuk ke masa kepepet itu tadi, ketika lu udah terlalu lama ngerjain gitu loh. Tahu-tahu akan muncul ide yang lucu yang akan mengubah segalanya. Lu harus sadar bahwa ini nantinya akan ada gitu loh. Tapi inilah momentum di mana lu sadar bahwa ini unik, ini perlu ada, ini keren. Sehingga lu semakin yakin bahwa apa yang lagi lu kerjakan itu akan menjadi suatu hal yang besar suatu hari nanti. Dan kita semua harus percaya dan sepakat bahwa membuat suatu hal yang lebih baik dan membuat suatu hal yang berbeda demi kelangsungan hidup manusia, asik, demi suatu hal yang lebih baik itu adalah cara terbaik untuk membuat dunia sekeliling kita menjadi jauh lebih baik. Kita adalah masa depan dari masa lalunya kita. Artinya ada banyak orang-orang dari zaman dulu yang gak berpikir akan adanya komputer. Sampai sekarang semuanya menjadi mudah karena adanya teknologi. Dan kita sekarang adalah masa lalu dari masa depan kita nanti. Jadi keputusan kita untuk berpikir apa yang terjadi di masa depan yang kita nggak mikir, nggak kepikiran sama orang-orang sekarang bakal ada, tapi kita bisa wujudin itu nanti sehingga kehidupan manusia dan dunia bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja, sekarang jam 1 pagi tanggal 29, akhirnya jadinya tanggal 29 April ya. April 2019, jam 1 pagi. Thank you.